duke u nisur nga kushtetuta, Italia ka marrë pjesë në ndërtimin e Evropës së bashkuar dhe të institucioneve të saj. Traktatet dhe marrëveshjet evropiane ndihmojnë në realizimin e një rregulli internacional të bazuar mbi të drejtat humane dhe mbi barazinë e solidaritetin midis popujve. Pozicioni gjeografik i Italisë, tradicioni hebreik-katolik, institucionet e lira dhe demokratike që rrëdhëheqin, janë në qendër të qëndrimit të saj të mikpritjes drejt popujve të tjerë. E zhytur në detin mesdhetar, Italia ka qenë gjithmonë udhkryq i popujve dhe kulturave të ndryshme, dhe popullsia e saj prezanton akoma sot shenjat e këtij ndryshimi.